Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks-podcastia. Minä olen Laura Raitio.
Ja minä Taro Lindeman. Tänään keskustelemme tekoälystä ja etiikasta sekä siitä, millaisia näkökulmia näistä olisi hyvä huomioida hallituksen agendalla. Tämän päivän vieraamme Tero Ojanperä on tekoälyratkaisuja kehittävän startup-yrityksen Siilo AI:n hallituksen puheenjohtaja. Syvennymmekin Teron johdolla tarkastelemaan sitä, millaisia asioita tekoälystä ja etiikasta tulisi hallituksessa ja johdossa ymmärtää. Lämpimästi tervetuloa, Tero.
Kiitos, mukava olla täällä.
Lähdetään vähän hieman sun taustasta. Kerrotko lyhyesti, että miten sinusta on tullut tämmöinen tekoälyn sanansaattaja?
Hyvä kysymys. Uteliaisuus vie moneen paikkaan, on ehkä, kun mä määrittelen itseni tämmöiseksi curious technologist, eli utelias teknologist, eli pyrin aina opiskelemaan uutta. Itsellä on pitkä ura ollut Nokiassa teknologian parissa ja liiketoiminnassa, mutta Siilo itse asiassa syntyi 2017, kun mä olin järjestämässä pääministerin tekoälyseminaari helmikuussa 2017 ja törmäsin siellä sitten Peter Sarlinin tekoälyguruun. Ja päätimme lähteä myymään tekoälyä. Emme ehkä silloin vielä ymmärtäneet ihan, että mitä se nyt sitten kaikkea pitää sisällä, mutta siinä oivalsin oikeastaan sen, että tekoäly tulee muuttaa niin paljon, että on, tässä on niin huikea tilaisuus ja se päätyi siihen, että sitten loppuvuodesta perustimme Siilo AI muiden perustajien kanssa ja siitä lähti tämä tekoäly taival sitten liikkeelle.
Ennen tätä tekoälytaivalta, sä oot toiminut lukuisissa erilaisissa hallituksissa myös, niin mikä se oli se kaikkein ensimmäinen hallituspaikka, missä olet törmännyt hallitustehtäviin?
No se oli itse asiassa toi Navtec-yritys, jonka Nokia osti aika isolla summalla, puhuttiin useista miljardeista, eli Navtechhan oli tämmöinen karttapalvelu, karttadatayritys, joka nykyään itse asiassa ei ole enää Nokian omistuksessa, vaan on saksalaisten autotehtaiden, tunnetaan nykyään yhtiönä Here. Ja Nokia oli ostanut sen ja mä olin siinä, olin sitten hallituksessa aika loppuvaiheessa mun Nokia-uraa. Se oli mielenkiintoinen tietyllä tavalla hypätä siihen, että mitä se tarkoittaa se hallitustyö versus tämmöinen niin kuin operatiivinen johtaminen, kun oli siinä johtokunnassa, niin sitä sai siinä opetella ja toisaalta sitten se oli mulle tämmöinen aika operatiivinenkin rooli siinä, koska mulla oli yhtenä tehtävänä oli integroida sitten tai luoda integrointisuunnitelma tämän Navtechin karttapalvelun integroimiseksi Nokian, koska Nokialla oli myöskin omia karttapalveluita, niin tehdä tämä integrointi. Että pääsi kokemaan tämmöistä, kun tehdään yrityskauppoja, niin miten se sitten hoituu sekä hallituksesta että sitten toisaalta operatiivisen johdon kautta.
Eli pääsit heti ihan aika tiukkoihin paikkoihin.
No se oli mielenkiintoinen, koska siinä oli tämmöinen, voisi sanoa, kulttuurien törmäys aika radikaalillakin tavalla. Sitten mulla oli tämmöinen ehkä ulkopuolinen hallitus, oli ensimmäinen, on itse toi Veikkaus. Vanha Veikkaus, joka ennen tätä yhdistymistä niin sinne menin. Ja siinä oli myös tämmöinen mielenkiintoinen tilanne, että Veikkaushan oli hyvin, siellä ei ollut omaa teknologiakehitystä. Ja yksi syy varmaan, miksi minua sinne hallituksen pyydettiin, oli, että haluttiin niin kuin muuttaa sitä tapaa toimia. Ja siinä tapahtuikin erittäin iso transitio. Veikkaushan on voisi sanoa nykyään niin kuin erityisesti tämä niin kuin digitaalipuoli, niin yksi edistyksellisempiä yrityksiä sillä saralla. Mutta silloin kun mä menin sinne, niin se oli ihan alkutekijöissä ja tehtiin tämmöinen päätös, että hallitukselle, ehkä mä totesin, että se oli, kun hallitukset tekee hirveästi päätöksiä, mutta on oikeastaan vähän päätöksiä, joilla on loppujen lopuksi iso merkitystä. Niin yksi merkityksen päätös, eli päätettiin ottaa se erityisesti se, niin kuin se asiakasrajapinnan kehitys niin kuin omaan haltuun ja palkata ihmisiä. Silloin ihmeteltiin, että tuleeko tänne kukaan töihin edes, kun tämä on tämmöinen niin kuin ehkä vähän vanhakantainenkin, mutta se muuttui. No sittemmin Veikkaus on ajautunut muihin haasteisiin, jotka vielä silloin ei ollut näkyvissä. Mutta
se on kyllä hyvin erilainen tilanne olla sellaisessa yhtiössä hallituksessa, jolla on tämmöinen erityinen tehtävä.
Se on juuri näin ja siinä pääsin näkemään tätä tätä niin kuin voisi sanoa problematiikkaa ja sitten myöskin niitä mahdollisia haasteita, jotka liittyy siihen, että sulla on erityistehtävä yhtiö, jolla on omistaja, jota kumminkin sitten valvotaan tuota viranomaisten johdolla, niin se oli niin kuin mielenkiintoinen niin kuin aika myöskin.
Mutta sun ura eri hallituksissa ei lopu Veikkaukseen, se on jatkunut sitten eteenpäin.
Joo, siellä on ollut monenlaisia. Oli DNA, on yksi mielenkiintoisempia matkoja, jossa monen vuoden aikana niin pääsin näkemään sekä sen, että sielläkin oli erilaista niin kuin omistajien tuota vaihdoksia. Ja siinä aikana, kun olin, ensin oli tietenkin nämä puhelinyhdistykset, siellä tehtiin omistusjärjestelyitä, jotka oli välillä aika tiukkojakin, ja sitten tehtiin listautuminen. No sitten kun oltiin vähän aikaa listoilla, niin sitten tulikin ostotarjous, eli Telenor osti, ja pääsin sitten vielä näkemään sitä tämmöisen Telenorin sisäisen hallituksen kautta myöskin, miten se integrointi sitten meni, että se oli todella mielenkiintoinen matka. Sitten on ollut Bittium, joka on tämmöinen ehkä kumminkin keskisuuri pörssiyhtiö, jota on itse seurannut kyllä jo tosi pitkään, niin on Nokia-aikoina, mutta olin siellä hallituksessa, ja Bittium ihan siinä tavalla mielenkiintoinen, että kun olen huomannut, että monesti nämä omat, mistä eniten nautin, on hallitustyössä, on tämmöiset muutostilanteet, ja Bittium ihan tämmöinen ehkä vähän tylsähkökin R&D-yritys oli aikoinaan, teki alihankintaa Nokialle, Ericssonille ja näin poispäin, mutta se päätti muuntua tuoteyhtiöksi, eli siellä on niin kuin voisi sanoa langattomaan tietoliikenteeseen liittyviä tuotteita, sitten tämmöisiä turvapuhelimia, teki yritysoston, osti tämmöisen medikaali- tai lääketieteellisen yrityksen, joka mittaa vaikka aivosähkökäyriä, ja lähti niin kuin tekemään tuotteita. Ja sen matkan seuraaminen oli todella mielenkiintoista.
Kun sä peilaat näitä erilaisia hallitustehtäviä, missä sä oot ollut, niin mikä on sulla ollut niin kuin se parhaat opit, jotka kantaa nyt tästä eteenpäin?
No kyllä ehkä yksi tärkeämpi oppi, että ole aina hereillä. Eli sanotaanko, että ei pelkästään se, että kun joskus hallituksessa tulee pitkiä esityksiä, niin hyvä kumminkin seurata tarkkaan. Mutta ehkä semmoinen just tämä hereillä olo liittyy siihen, että kun maailma muuttuu niin nopeasti ja sitten toisaalta joskus se muutos tulee sillä lailla hiipien, niin se oivalletaan vasta siinä vaiheessa, kun se muutos on jo niin kuin kiihtyvästi tapahtumassa, niin se on vähän liian myöhäistä reagoida siihen. Niin kyllä hallituksen jäsenten pitää niin kuin hyvin aktiivisesti seurata sitä liiketoimintaympäristöä, oli se sitten kilpailijoita, teknologiamuutosta, kuluttajakäyttäytymisen muutosta, asiakkaiden muutosta. Ja puhutaan näistä hiljaisista signaaleista, mutta monesti itse asiassa jännä juttu on, että ei ne signaalit enää ole monesti kovin hiljaisia. Ne on itse valtavan kovia. Megafonilla huudetaan ja siltikään ei muuteta niin kuin toimintaa. Et jos otetaan esimerkiksi vaikka toi mainosmarkkinan muuttuminen, joka ei tapahtunut niin kuin kovin nopeasti. Google tuli markkinoille 2001 muistaakseni, niin 2005 lähti niin kuin mainosmarkkina esimerkiksi USA:ssa voimakkaaseen laskuun. Ja sitten 2010-luvulla ruvettiin puhua, että pitäisi niin kuin digitalisoida mediayhtiöitä, niin olisi siinä ollut, ja Google alkoi huutamaan tosi kovaa, että me nyt tullaan ja otetaan nämä mainosmarkkinat. Ja Facebook tietenkin sitten teki samaan, ja tänä päivänä he dominoi sitä niin kuin markkinaa.
Tänään onkin erinomaista, tämä oli sulta hyvä syöttö Lapaan, että onko tekoälyn tapauksessa käynyt samalla lailla, että megafonilla on huudettu, mutta emme ole välttämättä kuulleet, mitä kaikkea sieltä on tulossa.
No ainakin ääni on koventunut, ja voisi sanoa, että tähän menee tämmöisissä aalloissa monesti, että tekoälyn suhteenhan on puhuttu tämmöisestä, niin kuin on ollut tekoäly keväitä ja sitten on tullut takatalvia. Eli itse jo aikana opiskeluaikana oli tekoälystä puhuttiin. Silloin se oli vähän erilaista tekoälyä, tämmöisiä päättelykoneita, mutta nythän niin kuin se viimeaikainen tekoälyaalto, joka on ehkä kestänyt tässä 5 vuotta, niin on perustuu tähän koneoppimiseen, eli datasta opitaan. Ja kyllä se on koko ajan vahventunut, että ääni on koventunut, ja tietenkin nyt tämä ChatGPT, jota varmaan kaikki olemme jo kokeilleet, niin sen myötä niin tämä hypekäyrä on nyt noussut ihan huippuunsa. Mutta samaan aikaan mä itse näen, että tämän ChatGPT, joka, joka on vähän tämmöinen uusi tekoälyn alalaji tai sen taustalla oleva teknologia, niin siinä on tämä, puhutaan generatiivisesta tekoälystä. Jos ajatellaan, että on tekoäly ja sitten on tämä koneoppimisen, opitaan datasta. No generatiivinen tekoälykin oppii datasta, mutta se pystyy tuottamaan niin kuin uusia tuotoksia, oli ne sitten vaikka tekstiä, runoja tai puhetta, koodia, niin se on uusi vaihe tässä niin kuin tekoälyn tilanteessa, ja jos sä katsot ehkä vaikka teet Google Trends-palvelusta, sä voit tehdä yksittäisen hakusanan, jos katsot paljonko tekoäly tai artificial intelligence hakusanalla tehdään hakuja, se on räjähtänyt. Eli se kertoo siitä, että se kiinnostus on aivan valtavaa, sinne virtaa hirveästi niin kuin rahaa, koska hype tarkoittaa sitä, että sijoittajat lähtee, nyt on pakko sijoittaa, jolloin sitten käy niin, että tulee hype, ihmiset ajattelee, että no ei tämä ehkä nyt lennäkään, mutta kun sitä rahaa tarpeeksi upotetaan, tiimit tekee töitä, niin kyllähän sieltä lopulta niin kuin tulee niitä uusia Googleja ja Facebookeja ja yrityksiä, jotka sitten pärjää pitkällä tähtäimellä. Signaalit kovenee, nyt pitäisi toimia.
Tuossa jo hyvin lähit kuvaamaan näitä tekoälyn eri osa-alueita. Se ymmärretään usein, koneoppiminen on aika semmoinen oleellinen osa, ja mainitsit nyt tämän generatiivisen tekoälyn, jossa se oppii itse datasta. Mutta kun vielä hahmotetaan tätä meidän keskusteluteemaa, niin voiko sitä tekoälyä jollain lailla pureskella osa-alueisiin tai sen sovelluksia, että mitä kaikkea meidän pitäisi ymmärtää, kun me lähdetään tässä nyt sua tekoälystä haastamaan?
No se on aika vaikea sinällään niin kuin antaa mitä yleispätevää, sitä voidaan pilkkoa monella tavalla, mutta tietenkin voidaan katsoa tästä teknologian näkökulmasta, eli tämä koneoppiminenhan tarkoittaa sitä, että koneelle kerrotaan, että tässä on kissoja ja koiria tai tässä on vaikka paperitehtaassa viallista paperia ja tässä on hyvää paperia, ja sitten kun niitä annetaan, niitä näytteitä riittää paljon, niin se pystyy sitten niin kuin tunnistamaan nämä se on niin kuin yksinkertaista koneoppimista, tai se vaikka sanotaan, että tässä on syöpäsoluja, tässä on niin kuin syöpäsolu pahanlaatuinen, hyvänlaatuinen, jolloin voidaan tunnistaa vaikka ihosyöpiä. Eli tekoäly niin kuin sovelletaan jo tänä päivänä aivan niin kuin melkein mihin tahansa asiaan, jossa on dataa ja joka on digitalisoitu. Eli sillä tavalla koneoppiminen toimii näin. No generatiivisen AI:n ero ehkä tämmöisen perinteisen koneoppimiseen, että jos sanot, että koneoppiminen ehkä voi vaikka ennustaa syöpäsolun syntymistä, mutta nyt esimerkiksi generatiivinen AI, me ollaan totuttu tässä siihen, että ChatGPT osaa generoida hyviä juttuja, mutta myöskin voi olla tämmöinen puppugeneraattori, että sieltä tulee mitä sattuu, mutta se generoi kumminkin uutta tekstiä. Mutta yhtä lailla generatiivista tekoälyä voidaan soveltaa vaikka, että mulla on röntgenkuvia, jotka on epätäydellisiä, niin se pystyisi vaikka täydentämään ne, jolloin voidaan niin kuin parantaa niin kuin vaikka kuvan laatua niin kuin tämmöisessä lääketieteellisessä sovellutuksessa. Eli tässäkin me tullaan siihen haasteeseen, että tekoälyä sovelletaan melkein mihin tahansa ja niin myös generatiivista tekoälyä. Ja näitä applikaatioita syntyy. Mutta ehkä hyvä tämmöinen yksinkertaistus on, että opitaan datasta ennustamaan, päättämään, löytämään sieltä erilaisia niin kuin kuvioita, joista voidaan tehdä päätelmiä, niin, ja sitten tässä generatiivisesti tuottaa uusia tuotoksia, jotka helpottaa ihmisen niin kuin elämää, jos sitä oikein sovelletaan.
Mun on ihan pakko kysyä tämmöinen kysymys. Me tehdään Boardmanissa aika paljon tämmöisiä hallitusarviointeja ja erilaisia tilannekuva-analyysejä yhteistyössä eri hallitusten kanssa. Sillä yksi semmoinen peruskysymys on aina, että minkälainen on teidän yrityksen vastuullisuusagenda. Ja mulle tuli semmoinen olo, että me pitäisi varmaan lisätä sinne sellainen kysymys, että mitäs teidän yhtiössä tehdään tekoälyn osalta tai miten tekoäly tulee vaikuttamaan teidän yhtiöön. Mitä sä luulet, jos esittäisin tällaisen kysymyksen, niin mitäs vastauksia noin keskimäärin hallituksissa ja johdoista eri yrityksissä tähän kysymykseen tulisi?
No kyllä se kirjo olisi varmaan aika laaja, että sieltä tulisi tämmöistä, niin kuin, että joo, meillä on jo tässä, oli justiinsa, tehtiin kokeilu tai on meillä tätä dataa jo kerätty, että sitten voidaan myöhemmin ehkä tehdä sitä tekoälyä tai meillä on nimitetty erillinen jopa tekoälystä vastaava henkilö. Mutta mä itse niinku ehkä miettisin niinku hallituksen näkökulmasta sitä tämmöisenä niinku kypsyytenä. Jos kumminkin lähtee siitä, että jokainen yritys, joka toimii modernisti, niin varmasti tulee soveltamaan tekoälyä jollain tavalla. Osa kehittää sitä itse, eli kehitetään omia sovelluksia, jolloin sit tarvii olla sitä dataa, tarvii olla järjestelmät, niin voi ajatella, että sulla voisi olla tämmöinen kypsyysmalli, että et olemme niin kuin tämmöisellä tasolla yksi tai aloittelija, ja sitten siellä toisessa päässä että meillä on järjestelmät, jotka mahdollistavat niin kuin datan käsittelyn yhtenäisesti. Meillä on järjestelmät, jotka mahdollistavat tekoälyn mallien. Me käytetään tätä sanaa malli, eli se malli, joka tuottaa sen tekoälyn vastauksen. Niin että meillä on järjestelmä, joka sallii tekoälymallien niin kuin päivityksen automaattisesti. Se mahdollistaa niiden monitoroinnin, eli voidaan jäljittää, jos siellä tapahtuu jotain virheitä tai tulee ongelmia, niin mitä siellä oikeastaan on niin kuin tapahtunut. Eli silloin ollaan jo ihan niin kuin eri tasolla. Ja mä mietin itse asiassa sitä, että varmaan pitäisi vielä yrittää tämmöinen yksinkertainen maturiteettimalli niin kuin tuoda hallituksiin, jossa ne voisi tarkastella sitä niin kuin kehityspolkua, koska kyllä se on ihan välttämätöntä. Myös siinä tapauksessa, että osa yrityksissähän ei kehitä itse näitä, vaan he käyttää valmiita sovelluksia. Ja nythän esimerkiksi just on tällä viikolla julkistettu näitä tämän ChatGPT:n integrointeja näihin enterprise-sovelluksiin, eli esimerkiksi Slackiin, joka on tämä kommunikaatio, tekee yhteenvetoja, kirjoittaa niin kuin sopivia viestejä. Sä voit, ei tarvitse niin kuin lukea kaikki viestejä, vaan sä saat sieltä niin kuin ChatGPT:n tekemän yhteenvedon. HubSpot, eli CRM-järjestelmä, sinne tulee nyt heidän omaa kehittämä tekoälyjärjestelmä. Jos sä käytät tämmöistä järjestelmää yrityksessäsi, niin pitäisihän sinun ymmärtää ja hallituksen pitäisi tietää, että nämä järjestelmät on jotenkin niin kuin turvallisia, ne on verifioituja ja semmoista ja sitä, koska niillä on kumminkin iso vaikutus yrityksen toimintaan.
Musta tuntuu, Taru, että meidän pitäisi perustaa Boardmanin yksi sellainen työryhmä, josta tästä maturiteettimallista tehtäisiin hallituksille työkaluja. Otettaisiin toi Tero mukaan, että eikö se voisi olla hyvä idea?
Ehdottomasti tämä on selkeästi jatko siihen meidän, kun on puhuttu digitalisaatiosta isossa kuvassa, että ensin haastetaan sitä, että mikä meidän ymmärrys ja tahtotila organisaatio digitalisaatiossa ja osaaminen, resurssit, niin kyllä tämä tekoäly tuo siihen ihan oman mausteensa vielä.
Joo, ja digitalisaatio ja tekoäly kulkee käsi kädessä, koska jos ei sulla ole sitä digitalisoitua dataa ja toimintaa, niin et sä voi soveltaa tekoälyä. Ja usein se tekoälymalli itse asiassa on vaan niin kuin pieni osa sitä kokonaisjärjestelmää, että ei pidä niin kuin fokusoida siihen, vaan siihen, että mitä sillä tekoälyllä saadaan niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta aikaan.
Kun se tekoäly kuitenkin on vähän niin kuin semmoinen tuntematon, eikä oikein aina itse tai moni hahmota, että mitä kaikkea se mahdollistaa, niin kuin sä sanoit, että sovelluksia ihan valtavasti, niin onko siinä jotain sellaisia erityisiä asioita, mitkä sä näet, että on vähän semmoisia pelottavia kysymyksiä, että ei uskalleta hyödyntää tai sukeltaa siihen tekoälyn maailmaan, kun ei oikein tiedetä, mitä se tarkoittaa?
No en ehkä itse kuvaisi käyttäisi sanaa pelottava, vaikka näitä skenaarioita, että tekoäly ottaa vallan, on viljelty Skifissä ja muutenkin, mutta tekoälyhän on sillä tavalla kumminkin, niin kun ei se ole älykästä, se on itse aika tyhmää. Se tekee sitä, mitä sille on opetettu, ja vaikka esimerkiksi ChatGPT tai sitten myöskin nämä järjestelmät, jotka tuottaa vaikka kuvia, jossa teksti promptista, vaikka Dalle tai Stable Diffusion on tämmöinen toinen, kannattaa kokeilla, niin tehdä kuvia, niin vaikka se on originaali se tuotos, eli sitä voi ajatella, että se on älykäs tuotos, niin silti se tekee vain sen, eikä mitään muuta. Ei se hyppää sieltä niin kuin pöydälle ja rupea johtamaan hallituksen kokousta, että se on niin kuin huoli pois siitä. Mutta totta kai se, kun näitä sovelletaan niin laajalti, niin siitähän tulee sitten vaikuttaa. Nähän vaikuttaa ihmisten elämään, ja tietenkin mehän altistutaan joka päivä tänäkin aamuna, kun me ollaan tässä navigoitu, niin on tekoäly on opostanut, kertonut meille hyvän reitin. Se on meille valikoinut sopivat postaukset sosiaalisesta mediasta, niin näähän on niitä eettisiä kysymyksiä, että minkälaisia vaikutuksia tekoälyllä on. Ja nyt kun tekoäly rupeaa tuottamaan myöskin tätä tekstiä, niin onhan tässä tämmöisiä uhkakuvia esitetty, että tuleeko sieltä pelkkää spämiä, ja totta kai tekoäly on väline, sitä voidaan soveltaa sekä hyvään että huonoihin tarkoituksiin.
Miten sä ajattelet tämän tekoälyn, kun se pitäisi tulla omistajat, hallitus, johto ketjuun hyvin voimakkaasti yritysmaailmassa ja jokaisen tahon pitäisi ymmärtää, että mitä mahdollisuuksia siinä on rakentaa sitten pidemmän päälle hyvää kilpailuetua. Mitkäs olisi sellaisia vinkkejä hallitustyöhön tai tähän OHJ-ketjuun? Missä konklaaveissa pitäisi mistäkin puhua?
No kyllä varmaan niin kuin omistajan näkökulmasta tietenkin omistajat, heidän pitää olla sillä tavalla hereillä ja kysyä sitä kysymystä ja miettiä sitä hallituksen niin kuin rakennetta. Onko meillä henkilöitä, jotka niin kuin tunnistaa näitä asioita. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä en ollenkaan kannata sitä, että valitaan joku tekoälyasiantuntija tai tietyn, niin kuin, nythän on muitakin teemoja, on vihreä siirtymä, niin ei voi valita vihreä siirtymäasiantuntija. Mutta tietenkin on hyvä, että on eri taustaisia ihmisiä, mutta tämmöinen, että onhan hallituksessa riittävästi sitä uteliaisuutta haastaa niin kuin henkilöitä, jotka pystyvät näitä haastamaan ja käsittelemään näitä monimutkaisia asioita. Et se on niin kuin tämä ehkä omistajan näkökulma. Sitten hallitus, tietenkin hallituksen tehtävä on kysyä niitä toivottavasti oikeita kysymyksiä ja pitää näitä teemoja esille. Niin kyllä mä itse näen, että nyt pitää niin kuin ottaa näitä teemoja voimakkaammin esille ja sillä tavalla pureutua sen hypen alle ja varmistaa se, että pitkällä tähtäimellä meidän kilpailukyky säilyy. Ja johto tietenkin sitten ottaa sen oman näkökulmasta, mutta tämmöisessä murrostilanteessa, kun juuri nyt ollaan, että tämmöinen, mä itse näen tämän tämmöisenä, että ChatGPT ja sen taustallahan tämmöiset laajat, puhutaan kielimalleista, eli sehän käytännössä niin kuin sitä on koulutettu miljardeilla tekstinpätkillä internetistä ja sitten se on oppinut tuottamaan tätä tekstiä, niin se on ihmisen ja koneen välisen käyttöliittymän muutos, josta kertoo myöskin se, että kun se tulee tämmöisiin normaaleihin niin kuin yrityssovellutuksiin, kuten Slackeihin ja muihin, eli se muuttaa sitä tapaa, miten ne toimii, niin kyllä tässä pitää olla hirveän hereillä, että johto niin kuin toisaalta lähtee kokeilemaan, testailemaan, mutta systemaattisesti rakentaa sitä kyvykkyyttä niin kuin yrityksessä.
Osaatko arvella, miten niin kuin se varsinainen hallitustyö voisi muuttua tekoälyn Suomen mahdollisuuksien myötä? Mitä me tullaan näkemään kenties?
No ihan niin kuin tämmöinen tai voi ajatella jo tänä päivänä, että nythän niin kuin otetaan nyt vaikka ChatGPT, että jos sulla on joku topikki niin kuin hallituksessa, niin kyllähän sun on hyvin helppo nyt vaikka, niin kuin, että mitäs ideoita täältä voisi syntyä. Ja itse näen tämän ChatGPT, on paljon keskusteltu, antaako se oikeita vai vääriä vastauksia, mutta, ja varmasti antaa paljon vääriä, mutta sehän on tämmöinen niin kuin sparrauskumppani. Sä voit käyttää sitä generoimaan ideoita, että jos sä menet vaikka hallitukseen on joku aihe, niin se on helppo sieltä vähän niin kuin saada semmoista evästystä, että miten tätä voisi lähestyä, minkälaisia näkökulmia tähän liittyy, että ihan tämmöistä peruskokeilua, mutta sitten voi tietenkin kysyä, että mitä datapohjaisempaa hallituksen työ on, niin ajatellaan vaikka näin, että tehdään pöytäkirjat. No nythän tämä luonnollisen kielen käsittely, johon tämä perustuu, niin mehän voidaan helposti niin kuin ruveta hakemaan sieltä pöytäkirjasta, että odotan vaan milloin vaikka admin kontrollin tai muuhun hallitusportaaliin tulee se, että nyt puhutaan tästä asiasta, niin onhan se hirveän työlästä lähteä katsomaan, että mitä me ollaan aikaisemmin edes päätetty tai kirjattu näistä. Nyt sä saat suoraan sen yhteenvedon siihen, niin kyllähän se niin kuin helpottaa sitä tilannetta, mutta tämä tietenkin vaatii nyt sen, että joku tekee nämä jutut, mutta kyllä me näen niin kuin tosi paljon mahdollisuuksia siihen, että koska ehkä tämmöinen niin kuin vähän ikäväkin havainto, että kyllä hallitusten muisti on välillä niin kuin tosi lyhyt, että se on johtoa varmaan turhauttaa, että nyt taas ei hallitus, mutta kun on, jos on monessa hallituksessa sillä tavalla, niin kyllähän se vaatii, niin mä näen, että kyllä tekoäly voi olla tämmöinen tukiäly, joka muistii, ja tämä niin kuin kyvykkyys nyt menee niin kuin uudelle tasolle, niin tässä on tosi paljon mahdollisuuksia.
Mun yksi vanha esimies sanoi aikanaan mulle, että Laura, muista se, että hallitus keskimäärin muistaa just sen edellisen kokouksen. Hän sanoi kyllä ihan hymyssä suin, ja totesi aina, että joka kerta kun aloitat esittämään jotain, niin muista esittää ne kaikki vanhat, että mitä tästä asiasta on aiemmin puhuttu. Niin tämä sun idea, että jos joku lähtisi nyt kehittämään tämmöisen työkalun, että sä saisit yhteen, että hei, näin ja näin me ollaan puhuttu tästä viimeisen 1,5 vuoden aikana, niin nyt ollaan päätöksenteon äärellä, niin olisihan se aika hyödyllinen työkalu.
Kyllä, ja mä näen tuon, että jos mietitään niin kuin informaatioähkyä ja tulvaa maailmassa, niin kyllähän me tullaan näkemään, että nyt esimerkiksi yksi kritiikki vaikka ChatGPT on ollut se, että se ei niin kuin ymmärrä tiettyjä spesiaalijuttuja, mutta tässä on hirveän iso mahdollisuus yrityksille, joilla on niin kuin dataa tietystä niin kuin erikoisalueesta, niin hän voivat kouluttaa oman tekoälyversion, joka sitten osaa niin kuin vaikka vastata lääketieteellisiin kysymyksiin tai lakipuolella on huikeita mahdollisuuksia ja sillä tavalla, että tämähän avaa ihan uuden niin kuin maailman ja siinä mielessä niin kuin erikoisosaamista hallitsevat yritykset, niin heidän pitäisi tosi paljon miettiä, että mä oon paljon puhunut tämmöisestä aikaisemmin tämmöisestä niin kuin ihmismielen asiantuntijan skaalauksesta, että joskus käyttänyt tämmöistä esimerkkiä tämmöistä räjähdysainefirmasta Australiasta, joka teki niin kuin panosti niin kuin räjähdetyömaata, hän oli valmistaja ja sitten yhtäkkiä oivalsi, että meidän asiantuntijat hän tekee semmoisen, että kun se räjähdysainekenttä pitää niin kuin latoa tietyllä tavalla, että se kallio sieltä pamahtaa oikein kunnolla, he oivalsi, että tämähän on aika systemaattista työtä, me koulutettiin tekoäly tähän, jolloin tämä räjähdysaineasiantuntijan niin kuin mieli oli, asiantuntija skaalattiin globaaliksi palveluksi, eli tällä tavalla, että jos olet huippuasiantuntija jostakin, niin kuin tekoäly mahdollistaa sen, että sähän voit tarjota sitä asiantuntemusta ympäri maailmaa, kun sä vaan kehität sen tekoälyn.
Siinä missä toi tekoäly tuo varmasti hirveän paljon uusia kaikenlaisia mahdollisuuksia, mutta sitten semmoinen teema, mikä tässä keskustelussa on myös noussut, että kun se tekoäly oppii itsestään ja datasta, niin mites tämmöinen kuin tekoälyn etiikka ja onko sitä ja muuta? Ja kun me valmistauduttiin tähän sun haastatteluun, niin teeman mukaisesti kävimme sitten ennakkoon kysymässä tuolta ChatGPT:ltä, että mitäs meidän Tero Ojanperältä pitäisi kysyä tekoälyn etiikasta. Sieltä tämä ensimmäinen kysymys musta oli aika oivallinen, eli minkälaisia eettisiä haasteita tekoäly tuo mukanaan ja miten näitä haasteita voidaan ratkaista?
Nyt ruvettiin ratkaisemaan maailman syleilevää kysymystä.
Meillä on semmoinen 10 minuuttia aikaa, että eiköhän se riitä.
Joo, mutta ehkä tästä lähtee niin kuin se ensimmäinen kysymys on, että mitä on etiikka. Eli, ja etiikkahan on muuttuva käsite, että se mikä on vaikka sallittua ja sallittua tänä päivänä tai ei ehkä ole sallittua tulevaisuudessa tai niin kuin tähän muuttuu. Se etiikka on kontekstisidonnainen ja myöskin kulttuurisidonnainen, niin siinä mielessä pitää niin kuin miettiä sitä haastetta, että se lähtee ihan myöskin siitä, että jos puhutaan tästä tekoälyn niin kuin maailmassa, jossa tekoäly on hyvin niin kuin läsnä kaikkialla, niin kuka määrittää minkälaisen etiikan pohjalta sitä kehitetään? Et se on niin kuin tosi tärkeä ajatella ja mä käytän esimerkkinä tässä niin kuin kahta yritystä, jotka nyt on paljon, että OpenAI ja ChatGPT, emmehän me tarkkaan tiedä, millä tavalla sitä on kehitetty. No sitten on jonkun verran avattu, että miljoonilla tekstinpätkillä, joissa on sitten valittu näitä että sieltä on poistettu sitten niin kuin tämmöisiä tekstiä, joka liittyy pornografiaan tai väkivaltaan ja muuhun. Mut sitten tässä oli myöskin julkisuudessa sitä, että tämä tarkoitti sitä, että jonkunhan pitää sitten niin kuin tietää, että tämä on väkivaltaista tekstiä, lukea sitä ja syöttää sitä sinne, jossa oli keskustelu siitä, että onko se eettisesti oikein, että osa ihmistä joutuu niin kuin käsittelemään tällaista materiaalia, jotta suurempi osa ihmisiä ei joutuisi näkemään sitä materiaalia. Tässä mennään ihan tämmöiseen niin kuin tämmöiseenkin kysymyksiin, mutta OpenAI on tietyllä tavalla nimestään huolimatta suljettu. Ja sitten voi kysyä se, että miten me saataisiin sitä läpinäkyvyyttä. Ja esimerkiksi istun tuossa OP-finanssiryhmän hallituksessa, niin OP on määritellyt tämmöiset niin kuin periaatteet, minkä mukaan niin kuin tekoälyn eettiset periaatteet, joka on niin kuin hyvä tapa lähestyä tätä. Mutta sitten OpenAI on olemassa toinen yritys, joka on ollut paljon esillä, niin on tämä Stable Diffusion, on tämmöinen, joka tekee kuvapromptista. Sä kirjoitat sinne vaikka, että niin kuin jonkun tekstin, ja se tekee siitä kuvan, ja se voi olla aivan niin kuin upeita taideteoksia saat aikaiseksi sillä. No, heidän lähestyminen oli erilainen. He vapautti tämän koodin, open source, avoimen lähdekoodin niin kuin hengessä, että jokainen voi tarkistaa, miten tämä toimii, tämä heidän malli. Mutta heitä on taas sitten nostettu vähän tikunnokkaa siitä, että no, tämähän tarkoittaa sitä, että lähdekoodi voittaa myöskin tahot, jotka tekee sillä huonoja asioita, esimerkiksi vaikka feikkipornoa, joka saatetaan käyttää sitten erilaisiin niin kuin huonoihin tarkoituksiin, niin tässä taas tulee tämmöinen, että toisaalta sä oot avoin, mutta silloin sulla taas otetaan tätä käyttöön niin kuin huonoihin tarkoituksiin, niin ei olemassa mitään oikeaa ja väärää tässä, että miten tätä pitäisi lähestyä, mutta sen takia, ja mikä on eettisesti oikein, koska sekin muuttuu, mutta sen takia on tärkeää, että tästä keskustellaan. Ja jos mä nostan tämän tälle hallitus niin kuin agendalle, että mitä se tarkoittaa sitten hallitukselle, niin on tosi tärkeää keskustella niin kuin tekoälyn ja kunkin yrityksen kontekstissa, että mitä tämä meille tarkoittaa. Ja eihän tekoälyn etiikka voi olla jotain muuta kuin normaali etiikka, mutta sillä tavalla, että siitä keskustellaan siinä kontekstissa.
Eikö sielläkin kuitenkin taustalla ole ihmiset ollut aluksi luomassa niitä malleja ja pohjia, joista se sitten kertautuu tavallaan tämä suunta. Mutta se, mitä sä tuossa äsken sanoit, niin ehkä yksi näkökulma on se, että pitää muistaa myös vähän kyseenalaistaa sitä tietoa, että kun sieltä tulee nyt niitä valmiita tekstejä ja kappaleita ja yhteenvetoja aika selkeällä suomen kielellä, niin sitten tavallaan muistaa, että hetkinen, että mistä se generoi, tämä mitä sä sanoit just äsken.
Juuri näin, että toi on tärkeä. Ja itse asiassa opetuksessa, tästä on paljon käyty niin kuin debattia nyt siitä, että saako tätä käyttää ja mitäs ne opiskelijat nyt tekee, kun ne vaan gradupyöräytetään sieltä chat-GPT:stä ulos. Mutta siinäkin tulee se, että et kun sä esität tälle tekoälylle kysymyksiä, niin sehän ratkaisee, että millä tavalla sä kysyt, jolloin nyt niin kuin on tullut tämmöisiä periaatteita myöskin opetukseen, että perustaso on, että osaat ylipäänsä käyttää näitä työkaluja, mutta sitten seuraava taso on, että sä kriittisesti teet niinku yhteistyötä, jalostat sitä tekoälyn tuottamaa tekstiä eteenpäin, tuot omia näkökulmia, osaat kysyä niin kun ihan yllättäviäkin kysymyksiä siltä, jolloin se jalostuu se teksti eteenpäin, ja sitten varmaan itsekin muokkaat sitä, että ei tämä millään tavalla tarkoita, että oppimisesta tulee vähemmän helppoa. Päinvastoin itse asiassa ehkä tässä tapahtuu tämmöinen tilanne, että joka voi olla vaarallista ehkä yhteiskunnan kannalta, että on ne, jotka osaa ja ne, jotka eivät osaa. Et jos et sä nyt niin kun ota näitä työkaluja käyttöön, niin kyllä mä näen, että sä helposti putoat siitä niin kun kelkasta.
Miten sä näet tuohon tekoälyn kehittämisen periaatteisiin liittyen? Voiko sitä jotenkin säännellä tai rajoittaa? Onko se mahdollista tai tulisiko niin jotenkin tehdä?
No, jollain tavalla säätelyä kaivataan, ja oli se sitten itsesäätelyä tai muuta säätelyä, mutta mä oon hieman skeptinen tässä niin kuin hyvistä tarkoituksista huolimatta. Esimerkiksi EU:ssa on tämmöinen EU AI Act, eli EU:n AI-lain niin kuin säätelykehikko on ollut tekeillä. Se on lähtenyt siitä, että on olemassa niin kuin tekoälyä, joka on tämmöistä vaaratonta. Ja sitten on tämmöistä vaarallista. Vaarallista tekoälyä voisi olla, tai korkean riskin tekoälyä voisi olla vaikka se, että se valitsisi automaattisesti vaikka työntekijöitä tai tekisi jonkunnäköisiä, niin kuin arvostelisi työntekijöiden niin kuin toimia. No, sinällään tämä kuulostaa ihan niin kuin fiksulta, että tähän voisi olla näin. Mutta kun tekoälyhän on vähän niin kuin sähkö, se on yleiskäyttöinen, ja tämä niin kuin ChatGPT:n tulo markkinoille, ja sitten varmaan sit tulee muiltakin näitä vastaavia systeemeitä, niin räjäytti tämän, että kun me aikaisemmin tuossa kuvailtiin, että sitähän voi käyttää ihan niin kuin vaarattomien kysymyksenteen runon tai käytän sitä koodaukseen, mutta voihan sitä myöskin käyttää niin kuin, keräämään tietoa niin kuin, ihmisistä ja tekemään siitä jonkunnäköistä, että vaikka heidän keskusteluistaan Slackista yhteenvetoa, että onkohan nämä hyviä työntekijöitä vai ei. Eli silloin, että no pitäisikö tässä tapauksessa, joku esitti jo tämmöisen, että generatiivinen AI pitäisi luokitella korkean riskin teknologiasta, niin mä sanoin, että silloin vedin syvää henkeä ja käytin pari voimasanaa, että eihän tässä ole mitään järkeä, että EU tulee kyllä ampumaan itseä vahvasti nilkkaa, jos se tälle linjalle lähtee, mutta mä luulen, että näin ei tule tapahtumaan. Mutta tämä kertoo sitä, että säätely on vaikeaa ja yleensä säätely tulee vähän niin kuin perässä. Ja varmaan tämmöistä jonkunnäköistä niin kuin periaatteita voidaan luoda, että minkälaisilla periaatteilla me näemme yritysten tulisi kehittää tekoälyä demokraattisessa niin kuin yhteiskunnassa.
Tuosta mun tuli vielä jatkokysymys mieleen vähän, jos me globaalisti mietitään, kun mainitsit tämän EUn AI Actin, niin lähtökohtaisesti EUssa yritetään aika paljon säännellä ja suojella meitä kansalaisia erilaisilla asioilla tähän teknologiaankin liittyen. Mutta sitten taas, kun näitä sovelluksia kehitetään vielä ehkä enemmän, oli se sitten USAssa, joka pohjautuu hyvin vapaaseen markkinaan, tai sitten saatikka Kiinassa, niin mitä ajatuksia sinulla tästä herää? Mitä meidän pitäisi huomioida, kun me ruvetaan ja kokeillaan näitä eri sovelluksia eri puolilta maailmaa, niin onko siinä jotain, mitä olisi hyvä ehkä huomioida?
No varmaan se just, että palataan siihen just, että ymmärretäänkö me sitä taustalla olevaa teknologiaa riittävästi, kun me otetaan niitä käyttöön ja sillä tavalla niin kuin tämä tekoäly, että mistä se on tullut, miten se on opetettu, millä datalla, onko se eettisesti niin kuin kestävällä pohjalla. Niin nämä on niin kuin niitä tärkeitä kysymyksiä, jotka pitää kysyä. Että jos valitaan vaikka niin kuin ohjelmisto tai tämmöisen niin kuin palvelutoimittaja, joka perustuu ohjelmistoihin, niin pitää ehkä kysyä vielä vakavammin niitä kysymyksiä, että miten se on niin kuin, mistä, miten se on kehitetty. Että tämä on niin kuin yksi näkökulma. Mutta sitten toinen näkökulma on tämmöinen, että säätelyllä ei voiteta tätä kisaa, jota käydään nyt niin kuin maailmassa kumminkin niin kuin tämmöisestä sekä teknologian herruudesta, että myöskin ihan niin kuin yhteiskuntajärjestyksestä. Ja tämä tekoäly on mun mielestä siinä mielessä niin kuin tosi mielenkiintoinen, mutta myöskin aika vakava kysymys, että halutaanko me semmoinen tilanne, että esimerkiksi yksi yritys määrittää sen, että minkälaista kieltä siellä chatissa saa käyttää. Koska jos se tuottaa niin kuin sitä tekstiä ja sitä kontrolloi vain yksi yritys, niin onhan se aika jännä tilanne, että silloinhan se määrittää, että minkälaisia sanoja siellä saa käyttää. Nyt on paljon keskusteltu just, että miten niin kuin niin kuin kieli kehittyy, niin mä näen tässä kyllä todella niin kuin mielenkiintoisen ihan tämmöisen niin kuin digitaalisen suvereniteetin kysymyksen, että ei Suomikaan voi jäädä ajatella, että no me otetaan tuolta sitten käyttöön näitä järjestelmiä, kun niitä tulee, vaan kyllä meidän pitäisi ihan kansallisella tasollakin ajatella, että meidän pitää panostaa tähän kehitykseen. Ja julkinen sektori on myöskin siinä ihan keskeisessä roolissa, että me ollaan nähty nyt erityisesti vihreässä siirtymässä, niin USA niin kuin panostaa satoja miljardeja.
Tässä on siis tosi paljon erilaisia haasteita ja kysymyksiä ja kehitys kehittyy niin nopeasti, että sitä pohdintaa varmaan pitää jatkaa laajemminkin. Mutta mikä on ehkä tänä päivänä sellaiset tekoälyn kehityssuunnat, mistä sä oot itse kaikkein eniten innostunut ja erityisesti nyt mietitään täältä sunkin monista hallitustehtävärooleista?
No kyllä mä itse näen sen tämmöisenä, niin kuin, jos mä katson vaikka täältä niin kuin vähän niin kuin Suomi-hattu päässä, niin Suomessa on niin kuin valtavan kova teollinen pohja. Me ollaan monessa sektorissa itse asiassa globaaleja johtajia niin kuin näissä, aika niin kuin voisi sanoa kumminkin niche-alueissakin, mutta meillä on sitä teollista pohjaa ja sen muuttaminen digitalisoinnin ja tekoälyn myötä niin kuin kilpailukykyiseksi, että se säilyy kilpailukykyiseksi, niin kuin hallitusten pitää olla tässä niin kuin ereillä ja investoida riittävästi. Me puhutaan niin kuin teollisesta tekoälystä, joka tarkoittaa siis ihan käytännössä, että paperitehtaassa voidaan niin kuin havainnoida, että useita tunteja etukäteen, että joku on menossa pieleen, eli se tekoäly ennustaa niin kuin sitä niin kuin tehtaan toimintaa ja syntyy digitaalisia kaksosia, joilla voidaan vaikka ajaa muutamassa sekunnissa se ajo, niin kyllä tämmöisiin niin kuin näihin riittävät investoinnit ja hallitusten pitää olla siinä niin kuin hereillä, niin tämä on mikä mua itseni innostaa niin kuin tosi paljon.
Jos peilataan tätä koko keskustelua ja se sellaisia, sanotaanko Tero Ojanperän teesejä, jotka pitäisi jäädä vähän meille kuulijoille muistiin, että mitäs hallitustyöskentelyssä pitäisi nyt sitten tästä kokonaisuudesta, mistä pitäisi ottaa koppia?
No ehkä tämmöinen, että älä lankea hypeen. Eli se, että nyt vaikka tässä tekoälyssä on tämä hype, niin me ollaan tätä siilo-AI:ta, että mä oon tämmöinen tylsä boring AI-kampanja, että me tehdään niitä systeemeitä siellä ja viedään asioita pikkuhiljaa eteenpäin, niin samalla tavalla jos hallitukset miettii, että eihän nämä ikinä tapahdu niin kuin hetkessä. Eli ei pidä hämääntyä siitä, että nyt yhtäkkiä tämä niin kuin hyppäsi valtavasti agendalle. Eli älä lankea hypeen, vaan pidä niin kuin katsepallossa ja vie systemaattisella tavalla niin kuin asioita eteenpäin. Niin se on ainakin yksi teesi, josta haluaisin pitää kiinni ja levittää sitä niin kuin muillekin.
Mikä se on, Tero, sun mielestä parasta hallitustyöskentelyssä?
No, kyllä mä sanoisin, että se on ne ihmiset, että sä kohtaat niin, kuin niin erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista sekä niin kuin johdossa hallituksen työssä, että sitten sieltä, kun jos on esimerkiksi puheenjohtajana enemmän vuorovaikuttaa niin kuin omistajien kanssa, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja sitten se, että hallitustyössä se kokonaisuus ratkaisee, että onhan se aika jännää, niin kuin, että miten hallituksia niin kuin kokoonpanoja niin kuin kehitetään ja sitä osaamista, että saataisiin siitä tiimistä, koska hallitushan on kumminkin tiimi, jossa jokaisen pitää ajatella näin, että on osa tiimiä, en ole täällä edustamassa tätä tiettyä tahoa, vaan ajattelemassa yrityksen parasta, niin kyllä semmoista niin kuin on se hallitusdynamiikka jännä, jos sitä kautta voi niin kuin tehdä yrityksen hyväksi niin kuin hyviä asioita, niin sehän on aina tosi palkitsevaa.
Jotenkin kiva, että meidän keskustelu, vaikka me ollaan tekoälystä puhuttu, niin ihmisiin me sitten tullaan lopuksi.
Kyllä, tämä on ihmiskeskeistä toimintaa.
Just niin, nimenomaan. Mutta hei, lämmin kiitos sulle, Tero. On ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu.
Kiitos teille.
Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.